Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish niyatidagi mamlakat muayyan talablarga javob berishi lozim. Xususan, birinchi navbatda qo'shni davlatlar va tashkilotga a'zo davlatlar bilan ochiq savdo olib borishga tayyor ekanini ko'rsata olishi va buning uchun tegishli iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish lozim. Bundan tashqari, a'zolikka da'vogar mamlakat olib borilayotgan islohotlar va o'z iqtisodining shaffofligini ko'rsatuvchi hujjatlarni rasmiylashtirishga oid uzoq davom etadigan jarayondan o'tishi lozimdir. Toshkentdagi matbuot anjumanida O'zbekistondagi Polsha elchixonasining savdo masalalari bo'yicha maslahatchisi Slavomir Shchalkovskiy o'z mamlakati O'zbekistonga hujjatlarni rasmiylashtirishga oid jarayonda ko'maklashajagi va O'zbekistonga bu masalada siyosiy lobby, ya'ni tayanchni taqdim etishini va'da qildi. Jahon savdo tashkilotining Jenevadagi qarorgohi matbuot xizmati boshlig'i Kit Rokwell ozodlik bilan suhbatda tashkilotga a'zo bo'lish niyatidagi davlat birinchidan boshqa a'zo davlatlar uchun o'z bozorini ochib berishi va tashkilot qoidalariga amal qilishga tayyorligini ko'rsatishi lozim dedi. Ikkinchidan, a'zolikka da'vo qilayotgan har bir davlatni tashkilotga qabul qilish bo'yicha ishchi guruhi tuzilgan va tashkilotga qabul qilish jarayoni tezlashishi uchun bu ishchi guruhi doimiy ishlab turishi kerak.
With respect to Uzbekistan, there was a working party established just before the WTO came into existence. That was
O'zbekiston haqida gapiradigan bo'lsak, bunday ishchi guruhi Jahon savdo tashkiloti ishga tushishidan biroz avval tuzilgan edi. Jahon savdo tashkiloti 1915-yilning 1-yanvarida tashkil etilgan bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha ishchi guruhi 1994-yilning 21-dekabrida tuzilgan edi. Shu paytgacha mazkur guruhning 3 yig'ini o'tkazilgan va oxirgi yig'in 2005-yilning oktyabrida bo'lib o'tgan edi, deydi JST rasmiysi. Polshaning O'zbekistonni bu masalada qo'llab-quvvatlashi foydadan xoli bo'lmaydi, lekin biror davlatning a'zolik masalasi tashkilotning barcha ishtirokchilari roziligi bilan amalga oshadi, deya qo'shimcha qiladi Rokwell janoblari. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo universiteti iqtisodiyot fakulteti dekani Safarboy Jubayev sobiq ittifoq davlatlari kabi O'zbekiston ham mustaqillikning dastlabki yillaridanoq GSTga a'zo bo'lishga harakat qilgan. Har qalay buni namoyish etib kelgan, deydi. Lekin keyingi yillarda O'zbekiston a'zolikni qo'lga kiritish uchun talab qilingan iqtisodiy islohotlarni amalga oshirmagani, boz ustiga qo'shni davlatlar bilan aloqalarning puturi ketgani bois Toshkent uchun a'zolik istiqbollarini deyarli yo'qqa chiqardi.
Hamma davlatlar 90-chi yillarda shu SNG davlatlari, hamdo'stlik davlatlari hammasi shu jahon savdo tashkilotiga kiramiz deb ariz berib harakat qilgan. Lekin qaysi birlari tez o'tib ketdi. Men bu Qirg'iziston bilasiz, o'zi jahon savdo tashkilotiga a'zo. Lekin men bu Qozog'iston, Rossiya shakli davlatlarining asosiy savdo partnyorlari bilan kelishuv olib borishi juda qiyin bo'lgan. O'zbekiston ham shu masalada o'zi 34 davlat bilan kelishuv olish borish kerak edi. Lekin shu masalan Qozog'istonga o'xshab, Rossiyaga o'xshab biz masalan 2005-yilda kiramiz, 2007-yilda kiramiz deb maqsad qo'yilgan emas.
JST rasmiysi Rokwellga ko'ra, O'zbekistonning tashkilotga a'zoligini ko'rib chiqadigan ishchi guruhning oxirgi yig'ini 5 yil avval o'tkazilgan. Ya'ni na rasmiy Toshkent uchun, na mazkur ishchi guruhi uchun O'zbekistonning JSTga a'zo bo'lishini kunning dolzarb masalasi deb bo'ladi. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori Safarboy Jubayev sobiq ittifoq mamlakatlarining ko'pchiligi kabi O'zbekiston uchun ham bu tashkilotga a'zo bo'lish amaliyadan ko'ra ko'proq ramziy ma'noga ega degan fikrda.
Masalan, xalqaro valyuta fondiga kirish O'zbekiston uchun kerakmi, yo'q kerak emasmi degan savol ham turishi mumkin-da. Albatta, bunaqa avtoritetni shunaqa jahonga ma'lum tashkilotlarga kirish bu obro' beradi. Shunga kira oldik dedi. Mana Qirg'iziston qanchalik bilmadim, shunga to'g'ri keladi, lekin a'zo bo'lgani uchun har doim hamma joyda aytadi. Biz shunga a'zomiz, boshqa hech kim, mana O'rta Osiyo davlatlarida hech kim a'zo emas deydi. Bizda demokratiya bor u deydi. Endi hozir ko'rib turibmiz u rezultatlarini. Lekin endi O'zbekistonning bugungi siyosati uchun mana bu qo'shnilar bilan oborayotgan chalik ochiq emas savdo sotiq harakati uchun bu xalqaro savdo tashkilotiga kirishi unchalik endi hojat yo'q demaymizu, hali qiyin bo'lsa kerak deb o'ylaymanda,
dedi Ostonadagi Yevrosiyo universiteti iqtisodiyot fakulteti dekani Safarboy Jubayev. JST matbuot xizmati rahbari Kit Rokwell tashkilotga a'zolik ba'zi qiyinchiliklar, masalan, tashkilot qoidalariga amal qilish, natijada mahalliy ishlab chiqaruvchilar katta raqobatga uchrashi kabi holatlarni keltirib chiqarsa-da, a'zo mamlakatlarga o'z iqtisodlarini rivojlantirish, ayniqsa aholi turmush darajasini oshirish uchun katta imkoniyatlarni yaratadi, deydi.
Well, trade touches people's lives in a vast number of different ways. In terms of ordinary people,
savdo odamlarning hayotiga bevosita aloqador sohadir. Oddiy odamlar haqida gapiradigan bo'lsak, ochiq savdo turli tovarlarning raqobatli narxlarda sotib olish imkonini beradi. Bundan tashqari, agar biror shirkatda ishlasangiz va bu shirkatning boshqa bozorlarda manfaatlari bo'lsa, bu manfaatlar JSD qoidalariga ko'ra himoyalanadi. Shuning uchun umuman olganda ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar misolidan kelib chiqib, jahon savdosida ishtirok etish odamlarning turmush darajasini ko'taradi deya xulosa qilishimiz mumkin, dedi JSD rasmiysi. O'zbekistondagi bolalar mehnati, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarning huquqlari kafolatlanmaganligi va shunga o'xshash boshqa ijtimoiy muammolar O'zbekistonning JSD-ga qabul qilinishida to'siq yaratishi mumkin, deya qo'shimcha qiladi Kit Rockwell.